Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah taala bahwa Allah taala telah memberikan kita beberapa nikmat, baik nikmat pokok maupun nikmat cabang. Nikmat yang pokok seperti nikmat sehat dan nikmat keimanan. Nikmat cabang adalah seperti apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan kita untaian doa, di mana pertemuan yang terakhir kita baru saja membaca tema obat penyakit demam. Dan sekarang kita masuk pada bab baru, yaitu obat tersengat binatang. Obat tersengat binatang, baik tawon atau kelabang atau kolojengking atau ulat. Ya, ulat itu karena memang ada yang kalau terkena ulat sakit sekali, seperti ulat serit yang di bawahnya daun pisang itu kan kalau kena sakit sekali. Juga ulat yang ada di daunnya pohon kelapa itu kalau terkena panas dan sampai ke seluruh tubuh panasnya. Adapun ular tahun itu yang rambutnya banyak warnanya coklat itu, ya selama rambutnya yang nempel di anggota badan yang kena itu bisa diambili, ya itu sembuh. Dan itu obatnya mungkin bisa dengan itu ya, minyak zaitun gitu, biar pada lepas itu racun-racunnya. Tapi kalau yang seperti ular serit dan ular yang di daun pohon kelapa, memang kalau sakit luar biasa, seperti disengat tawon memang. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah SWT, kita tidak perlu bingung jika terkena musibah disengat oleh binatang. Pengobatannya dengan cara berikut. Yang pertama, setelah tersengat itu kita supaya segera membaca surat Al-Fatihah, lalu mengumpulkan ludah, kemudian meludahkannya pada bagian yang tersengat. Ini baik penderita itu sendiri yang melakukan atau orang lain juga tidak apa-apa. Ya, orang lain juga tidak apa-apa. Ini seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Syarah Fathul Bari jilid 10 halaman 208. Kemudian yang kedua, yaitu mengusap bagian yang tersengat dengan air dan garam. Jadi air dan garam dicampur dulu. Setelah dicampur, dibacakan surat Al-Kafirun dan Ma'awidzatain. Ma'awidzatain adalah surat Al-Falaq dan An-Nas. Jadi kita kalau tersengat binatang, maka segera ambil air dicampur dengan garam. Setelah itu air tersebut diruqyah dengan cara membaca surat Al-Kafirun, kemudian surat Al-Falaq, kemudian surat An-Nas. Kemudian setelah itu air yang telah diruqyah tadi, yang ada garamnya, itu diusapkan pada bagian yang tersengat. Diusapkan pada bagian yang tersengat. Ini contoh yang ada di dalam hadis riwayat At-Tabrani di dalam kitab Mu'jam Shaghir jilid 2 halaman 830. Juga di dalam kitab Majmu' Az-Zawaid juz 7 halaman 111 sanadnya adalah hasan. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa kita sampaikan dari pengobatan tersengat binatang. Kita bisa mengambil beberapa pelajaran dari bab ini, bahwasanya Islam adalah agama yang sempurna, sebagaimana yang dikatakan Abu Dzar Al-Ghifari atau sahabat yang lain yang mengatakan, ma tarokana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ta'irun yuqallibu janahaihi fil hawa illa wa huwa yu'allimuna ilmahu. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah meninggalkan kami dalam keadaan tidaklah seekor burung yang mengepak-ngepakkan sayapnya di udara, melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala ilmu kepada kami. Maksudnya ilmu agama. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedo, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, itu dalam keadaan Islam sudah sempurna. Sampai kita mengetahui wong dintuk kalau jengking, dintuk tawon, dintuk kelabang we, ternyata ada doanya. Apa yang mesti kita lakukan di situ ditunjukkan. Juga di sana ada syariat mengajarkan tata cara mandi. Mandi itu para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau kita mau detail sekali membaca hadis-hadis tentang cara-cara mandi, kita akan kagum dan mendapati begitu banyak keindahan syariat Islam ini. Suatu contoh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh pada kita mengenai mandi jenabat, mandi junub. Caranya adalah tangan supaya dikosok-kosokkan ke tanah, lalu dikosok-kosokkan ke batang zakar yang bau terkena itu, terkena bekas senggama gitu ya. Setelah itu dioleskan, setelah itu wudu secara sempurna kecuali mencuci kaki nanti. Ya, wudu secara sempurna kecuali kedua kaki nanti. Setelah wudu kecuali kedua kaki, kemudian menyiramkan air ke kepala bagian kanan 3 kali. Nah, terus bagian kiri 3 kali. Nah, kemudian selesai kosoi, begitu selesai kosoi, maka mulailah bilas. Begitu bilas, terakhir mencuci kedua kaki sebagai lanjutan wudu yang tadi. Nah, begitu selesai, maka dia sudah tidak perlu wudu lagi. Karena orang menghilangkan hadas besar, kata ulama, otomatis hadas kecil ikut hilang. Ini contoh mandi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belum contoh-contoh amaliah-amaliah yang lain seperti ke kamar mandi adabnya bagaimana, ke masjid adabnya bagaimana, makan adabnya bagaimana. Nah, ini semua telah diterangkan oleh Islam secara jelas. Makanya ini yang namanya disengat binatang pun ternyata ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cara penyelesaiannya gitu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kita kekuatan untuk bisa menggali ilmu-ilmu Islam yang kita belum tahu, sehingga kita akan menambah keimanan kita seperti itu. Wallahu taala a'lam.
Baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh beliau Ustaz Ahmad Yanuddin di kesempatan sore kali ini. Dan saatnya sahabat Bas, Anda bisa menyampaikan berbagai pertanyaan, baik itu terkait dengan tema kita sore kali ini, ataupun permasalahan-permasalahan agama yang lainnya. Anda bisa kirimkan melalui sarana SMS dan juga WA kami di nomor 0857-2500-9444. Dan insya Allah nanti kita akan bacakan untuk kita mohonkan nasihatnya dari Ustadz Ahmad Zainuddin. Kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di meja redaksi kami untuk kesempatan hari ini. Yang pertama datangnya dari Bapak Fahri yang ada di Ambarawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, mohon nasihatnya terkait batas akhir sholat tahajud itu pukul berapa, Ustaz? Dan batas waktu sholat duha itu juga pukul berapa? Dan mohon untuk zikirnya apa saja untuk sholat tersebut, Ustaz.
Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, batas akhir sholat tahajud adalah datangnya waktu subuh. Ya, batas akhir sholat tahajud, waktu sholat tahajud adalah masuknya subuh. Kemudian sholat apa itu? Duha ya. Sholat duha itu yang disebutkan oleh para sahabat itu di saat mulai anak unta yang berjemur ya. Di saat anak unta yang mulai anak unta yang dijemur itu dia mulai pindah tempat karena kepanasan. Paham enggak, Mas Hari?
Karena kesengat oleh matahari.
Iya, berarti agak panas gitu. Nah, ini kurang lebihnya kalau kita ya matahari itu terbit kan sekitar jam 6 kurang ya, Mas Hari ya. Jam 6 sampai jam 7 itu kalau buat berjemur masih seger,
masih enak.
Ya, tapi mungkin kalau masuk jam 8 atau setengah 9 itu mungkin memang sudah enggak tahan kita ya, semakin panas. Nah, seperti itu. Sampai sekitar jam 11-an. Itu waktu sholat duha gitu. Wallahu taala alam.
Untuk zikirnya, Seth?
Zikirnya sama. Enggak ada. Untuk sholat duha itu tidak ada zikir tertentu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun inna duha aduha uka wal baha baha uka wal samala samaluka dan seterusnya, itu saya belum mengetahui hadis yang menyebutkan tentang bacaan tersebut gitu. Adapun sholat tahajud itu yang diajarkan oleh Rasulullah adalah doa witir. Ya, anjuran witir itu 3 rakaat. Rakaat pertama baca sabihis, rakaat kedua baca qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat ketiga membaca surat itu Al-Ikhlas. Yang rakaat ketiga membaca surat Al-Ikhlas. Kemudian kalau mau kunut witir ya doa seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Khalifah Ali ya, kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, seperti Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait dan seterusnya. Itu doa kunut witir. Kemudian zikir apa yang dibaca ketika sholat tahajud? Di dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang doa yang perlu diucapkan waktu tahajud. Dan ini tempatnya di itu apa doa iftitah. Ya. Doa salat tahajud membacanya di saat iftitah. Yang biasanya kita membaca Allahumma ba'id baini gitu ya kalau salat fardu. Kalau salat sunnah juga ada doa-doa yang lain atau salat fardu mungkin juga ada doa yang lain. Tapi untuk salat tahajud itu ada doa tersendiri yang dibaca di saat yang dibaca di saat itu iftitah sebelum membaca Al-Fatihah. Dibaca di saat iftitah doanya Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin walakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihin. Ada riwayat yang menyebutkan qayyimu, bukan qayyumu, tapi ada riwayat lain menyebutkan qayyimus samawati wal ardi wa man fihin. Kemudian walakal hamdu anta mulkus samawati wa man fil ardi wa man fihin. Nah, setelah itu baru baca doa-doa yang disebutkan di dalam hadis tersebut dan doanya agak panjang. Nah, seperti itu ya. Jadi doanya Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin walakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihin walakal hamdu anta mulkus samawati wal ardi wa man fihin walakal hamdu anta al-haqqu wa'atukal haqqu wa liqa'uka haqqun wa jannatu haqqun wa naru haqqun wa sa'atu haqqun wa nabiyuna haqqun wa muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqq. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa bika khosamtu wa ilaika hakamtu faghfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddimu wa antal mu'akhiru la ilaha illa anta. Setelah itu baru baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin dan seterusnya. Selesai Al-Fatihah kemudian baca suratan, terserah mau baca surat yang apa. Kalau kita punya apalan ya yang kita hafal tadi pagi barusan di store ke sama ustaz, nanti malam salat tahajud digunakan nyicil apa ya murojaah gitu. Wallahu taala alam.
Baik, terima kasih atas nasihatnya ustaz. Kita ke Ibu Ani di Pati ustaz.
Oh iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, bagaimana cara yang sunnah ketika kita ingin menghitankan bayi, Ustaz?
Menghitankan bayi?
Iya, apakah ada amalan-amalan yang mengikuti ketika kita khitanan anak kita, gitu, Ustaz?
Khitanan apa akikoan?
Khitanan, Ustaz.
Oh iya.
Hajatan khitanan seperti itu, Ustaz.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'ad. Terima kasih Ibu Ani yang ada di Pati ya, barakallahu fiik. Pertanyaan Anda dengan tema apa yang kita lakukan sesuai syariat manakala sunatan. Nah, mungkin seperti itu ya. Kalau yang disunat ini ya sunat bayi atau sudah mumayyiz atau sudah dewasa itu ya sama aja. Yang jelas diupayakan sebelum balig. Ya, sebelum balig itu khitanan itu. Adapun acara khitanan mau dibikin acara sebagian orang menyebutnya bernama walimatul khitan, sebagian orang menyebutnya selamatan. Tapi intinya mengumpulkan orang banyak, diajak makan-makan, berkenaan dengan acara nyunat anak. Ya silahkan kalau mau melakukan seperti itu, tidak bertentangan dengan agama karena memang tidak dibatasi harus bagaimana bagaimana. Nah, silahkan. Cuman kalau acara-acara seperti apa, zikir-zikir tertentu enggak tahu saya. Belum mendapatkan keterangan dari para ulama enggak sunatan kikon gini gitu. Jadi sunatan ya biasa sunati bucai gitu. Nah, selesai enggak ada apa-apa, tonggut paru, sanak family ramai sing ngerti itu juga enggak apa-apa. Tapi kalau ternyata bikin acara itu bisa dijadikan ajang silaturahim, itu bagus. Bagus. Jadi enggak apa-apa kalau mau ngundang sanak family untuk di situ diadakan pengajian, berku mangan-mangan, wis itu juga bisa seperti itu ya. Jadi untuk acara sunatan, ngedeke omah, duwe anak gitu itu kalau yang ada duwe anak itu kan disyaratkan adanya hak akikah ya. Akikah. Selain itu wallahualam saya belum mendapati dalilnya. Tetapi kalau memang di acara sunatan itu ada kesempatan untuk ngumpulkan sanak saudara ya, ya enggak apa-apa, diadakan aja gitu ya. Wallahu taala alam.
Baik, terima kasih atas nasihatnya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, tadi tertukar Ustaz pertanyaannya. Tadi dari hamba Allah di Kudus. Yang ini yang dari Ibu Ani di Pati Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana ruqyah untuk tempat usaha yang dicurigai pernah ditanami benda-benda yang berbau kesyirikan Ustaz, tapi benda itu tidak ditemukan lagi wujudnya nih Ustaz?
Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Ani Pati, juga hamba Allah Kudus ya.
Iya, Ustaz.
Tadi barakallahu fikum. Gini, untuk meruqyah toko atau tempat usaha ya di pasar atau mungkin di rumah karena disinyalir ada informasi bahwa di situ ditanemin sesuatu, maka yang pertama-tama dilakukan adalah yang dicurigai itu dicari dulu. Cari dudukan, bekas dudukan. Biasanya ada di bawah tangga kalau rumah tingkat ya, atau di belakang pintu. Di belakang pintu atau di mana yang jarang dijamah oleh seseorang, mereka nanamnya di situ. Nah, jadi dilihat kalau ada bekas ungkruan atau bekas tanah luka gitu ya, itu coba digali. Kadang yang ditanam itu berbentuk kain, yang diisi itu kain yang diisi tanah, dan tanah itu biasanya ngambilnya dari kuburan. Terus mereka gunakan untuk nyantet atau mengganggu rumah tangga. Dengan adanya itu mungkin wong bakul yora payu, suami istri socek-cok akhirnya pegat, atau omah ditempati membuat penghuninya tidak kerasan ya karena disihir oleh seseorang. Nah, kalau sudah dicari dan ternyata ketemu, ambil barangnya, kemudian ambil air di ember ya, di ruqyah. Setelah di ruqyah bacakan ayat kursi, terus ulang-ulang itu ya. Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Salat Nas itu terus dibaca berulang-ulang lah. Nanti kalau sambil gali ternyata ditemukan benda, maka bendanya dimasukkan ke air yang telah diruqyah tadi. Ini yang pertama. Langkah yang kedua, rumah itu diruqyah. Rumah itu diruqyah dengan cara digunakan maca Quran yang dapur, maca Quran yang ruang tengah, maca Quran yang ruang depan. Yang bisa jangan ya, yang bisa tidak boleh orang maca Quran di situ. Jadi semua emberan-emberan seperti itu di ruqyah dibacakan surat Al-Baqarah gitu. Wallahu taala a'lam.
Baik, terima kasih atas nasihatnya Ustaz. Kita ke Umu Ismail di Tengaran Ustaz.
Oh iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk perbedaan secara detail mandi junub dan mandi bersih dari haid itu apakah ada Ustaz? Mohon penjelasannya.
Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'ad. Mbak Umu Ismail yang di Tengaran, barakallahu fik. Matur nuwun ya pertanyaannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan kepada Umu Ismail sekeluarga, juga para pendengar semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Apa mau Mas Ari pertanyaannya?
Terkait apakah ada perbedaan secara detail antara mandi junub dan mandi bersih dari haid?
Mandi junub dan mandi bersih dari haid itu sama. Sama-sama mandi junub namanya.
Jadi cara mandinya persis. Cara mandinya persis yaitu pertama cuci kemaluan dulu. Nah, kalau zaman Rasulullah itu di, tangannya diusap-usapkan ke tanah terus buat nyuci kemaluan. Kalau sekarang kan sudah ada sabun. Diusap-usapkan di tanah ya ranong, ngisor ya tegel, ya kan? Nah, maka pakai sabun itu. Cuci dengan sabun kemaluannya sampai bersih. Setelah itu wudu, kecuali apa tadi? Kecuali kaki toh? Wudu kecuali kaki. Setelah wudu kecuali kaki ini selesai, kemudian gebyur air mulai dari kepala ke bawah, dimulai dari yang sebelah kanan 3 kali. Setelah itu sebelah kiri gebyur 3 kali, kosok-kosok gebyur lagi. Wes. Rampung, gampang. Ini mandi sesuai syariat. Nah, setelah itu baru melanjutkan wudhunya yang tadi belum selesai untuk cuci kaki. Nah, gitu ya. Begitu ngebir awak, rampung, kosoi, kemudian terakhir kita nyuci kaki untuk melanjutkan melanjutkan wudhu yang diwiwiti waktu awal sebelum mandi. Gitu. Wallahu ta'ala a'lam.
Satu pertanyaan lagi, Seth.
Ya,
dari Ibu Lutfi Akbar di Ambarawa, atau Mas Lutfi Akbar ya, Seth, ya. Mas Lutfi Akbar di Ambarawa. Assalamualaikum, Seth.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana kalau punya teman wanita, Seth? Lalu dia kalau ada masalah itu bertanyanya dengan saya, dan dia itu bukan mahram. Nah, bolehkah kalau misalnya dia bertanya itu di kondisi tidak ada orang, cuman kita berdua? Dan bagaimana hukumnya kalau chatting dengan dia namun membahas tentang hukum-hukum Islam, Ustaz?
Ya, terima kasih Mas Lutfi Akbar ya. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan umurnya Mas Lutfi Akbar, juga memberikan kemudahan dalam segala urusan. Mengenai chattingan atau curhatan atau tanya tentang agama seorang perempuan kepada lelaki yang bukan mahram, dan lelaki itu, yang lelaki itu ustaz lebih berbahaya, bisa-bisa terfitnah apalagi bukan ustaz, kan gitu. Dan itu banyak korban yang model seperti itu. Awal mula ya tanya hukum, si perempuan tanya hukum, atau kalau yang memulai dari laki-laki, yang laki-laki awal mula nge-share info kasihan. Nah, baru kuwi genten pindah harap ngasih pora. Ah ngono, oh iya ngasih. Baru kuwi settingan meneh, mau ngasih kuwi sisih ngendi, gak aku ora petuk. Nah ngono. Nah, terus akhirnya kecandol kan istri, si perempuan kalau ada masalah tanya ke dia tentang agama. Nah, mulailah hati ini tertambat. Setelah itu mulai curhat masalah rumah tangga, dan ini berbahaya. Jadi soneh rasa dilayani, rada nyamar, Mas. Rada nyamar. Cemeneh urung dibujo sampean sing wis dibujo kadang-kadang sok terfitnah. Nah, terus bagaimana Ustaz kalau ada orang tanya seperti itu? Kita sampaikan, tolong tanyakan ke Ustaz yang lebih faham nih nomornya. Nah, gitu. Sampaikan kasih sampean kasih nomor Ustaz tapi yang sepuh-sepuh itu. Sing umure wis 50 munggah ngono kuwi wis ora patek gumun ya karo settingan kaya ngono kuwi. Nah, gitu ya. Jadi lebih baik tidak usah ditanggapi, biar dia mencari berita yang lain. Karena pengalaman yang sudah-sudah itu terjadi banyak fitnah dari situ gitu. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga keimanan, ibadah serta akhlak Mas Lutfi Akbar ya, dan diberikan pemahaman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf karena pertemuan kali ini agak risik selesainya karena ada satu dan lain hal. mudah-mudahan para pendengar tidak kecewa dengan berkurangnya waktu siaran ini. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kesediaan para pendengar untuk mengikuti acara di sore hari ini. Dan jazakumullahu khairul jazak. Dan saya mohon maaf manakala ada khilaf dan kekeliruan di acara kita sore hari ini. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.